Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enig gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Was ek deur ongeregtighede en hulle aanloklikheid bekoor, dan het die Here na my gebede en jammerklagte nie gehoor. Maar hom, die kenner van die harte, was ook my diepste wens bekend. Hy het gehoor en in my smarte die oor na my gebed gewend. As ons nou gaan luister na die Here se wet, dan besef ons ons skuld voor God. Ons besef ook ons volkome verlossing in Christus en dan sing ons in antwoord daarop hierdie gebed van Psalm 66 vers 8. Ons luister na die wet in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Here, onze Here, hoe heerlijk is U naam oor die hele aarde. Dit mag ons sing en bely, en so mag ons U aanbid saam met 'n menigte medegelowiges oor die hele aarde. U die almagtige God doen groot dinge. Dankie dat ons U kinders mag wees. Uit die mond van klein kindertjies, selfs suigelinge, sal U sorg dat U groot gemaak word. U wat heers oor alles, U wat alles gemaak het, U is groot en verhewe. Wie is ons, mense, dat U aan ons dink, die mense kind dat U ons besoek? U het ons kaars minder als die engele gemaak. En toch, Heere, mag ons U goedheid beleef. Ons is gebroken, ons is zwak. Ons belei ons skuld voor U. Als ons door ongerechtigheid bekoor wordt, dan zal U niet luister nie, want U wil niet hê dat ons in sonde leven nie. Maar ons maak ons harte oop voor U en ons erken dat ons skuldig staan. Maar ons mag ook aanspraak maken op ons Heere Jezus Christus. En dit doen ons met ons hele hart. Ons verlosser is ons voorspraak aan die rechterhand. Hij heeft zijn leven voor ons afgeleid. En in hom mag ons vrije toegang tot U hê. Wil U ons in Christus in genade aansien, ook als ons hier so bij mekaar is. Kijk met U vriendelijke aangezicht naar ons. Kom ons in genade tegemoet. Want als U in toorn moest verschijnen oor al ons ongerechtighede, zal niemand van ons voor een oomblik kan blij staan nie. Onze Vader, U is heilig, U is heerlijk. En so mag ons U ken en lief hê. En ons bid dat ons leven ook hoe langer hoe meer zal getuig van heiligheid. Help ons in die strijd en die sonde. Lei ons op die rechte weg tot U eer, tot opbouw van mekaar, tot komst van U koninkrijk. Dank U, Heere, voor soveel mooie dingen wat gebeur. Saam met hulle wat laas jaar matriek geskryf het, is ons dankbaar voor positieve uitslaa. Voor die jong mense lê daar groot dinge voor in die nieuwe jaar. En ons bid voor elkeen van hulle, dat het met hulle goed mag gaan, in verdere studies en werk wat hulle gaan doen, dat hulle met blijdskap die pad voorintoe sal vat. Ons bid voor ons studenten, hulle wat reeds begin studeer het, en ook die wat een van die dag gaan begin, wil jy hulle besonders begenadig in hulle studies, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, want ons word in ons land gebombardeer met baie gedagtes, baie dinge. Wees ook ons studente daarin genadig, en die docente wat vir hulle moet onderrig gee, onderwijsers, by skole, by universiteite, colleges, vooral by die huis, waar ons as ouers een plig het om ons kinders op te voed in die vrees van die naam. Seën ons by die onderrig thuis, dat ons ons kinders mag leer om te wandel in U weë, met blijdskap, met vreugde, en maak ons hart daartoe genee om het lus op die pad te gaan wat U voor ons wys. Ons bid in besonder vir die gereformeerde onderwijs in ons land, dat het mag groei en toeneem. Heere, wil U wees met allemaal wat daarbij betrokken is, allemaal wat in bestuurde dien, allemaal wat moet leiding gee. Wees met Aros, wat onderwijzers oplei, gee baie wijsheid aan die rector en sy personeel en aan allemaal wat daarbij betrokken is. Wil U so sorg, Heere, dat daar in ons land en in ons wereld altyd Godvreesende jong mense sal wees, wat uiteindelik die stokkie moet oorneem by die huidige geslag, en wat moet vorentoe beweeg, met lus en met mening, maar vastgegrond in U woord, doelgerig. Onze Vader in die hemel, ons besef dat die aanslag geweldig is, die kragte en die magte van die bose gaan tekeer soos 'n brullende leeu. Hulle val ons ooral aan, nie net fysisk nie, te meer nog geestelik. Gee ons genade om staande te bly. Seën ons in al ons arbeid, in die werk in kerk en koninkryk. Wees ook besonders met die ambtsdraers wat uitgaan op huisbesoeke, dat ons hulle met dankbaarheid in ons huise sal ontvang. Ons bid vir almal wat swaar kry, die siekes en die beproefdes, ook hulle wat geopereer moet word en vir prosedures gaan hospitaal toe. Wees met ons medegelowiges in lande waar oorlog woed, vooral in die Oekraïne en in Syrië. Ach Heere, dit is so swaar om te sien dat die oorlog so aanhoudend is. En dit lyk asof daar geen uitsig is nie. Gee dat ook daar die medegelowiges hulle harte op U sal bly rig en nie moedeloos word nie. Wees ons almal genadig en hoor hierdie gebed, luister na al ons versigtinge en neem ons pleidooi ter harte om Jesus Christus wil. Amen. Met die oog op die skriflesing en die woordbediening gaan ons nou uit Psalm 118 sing. Toe al die heidene my omring het, hulle laars om my opgeslaan en hulle op my al aankom dring het, het ek hulle in Gods naam weerstaan. Dis 'n werklikheid, die magte van die heidendom wat 'n mens omring. En dan mag ons sing van die vertroue in die Here. Ek het hulle in God se naam weerstaan. Vers 4 en 5, Psalm 118. Ons gaan nou saam luister na die woord van die Here, Daniël 1, en in antwoord op die bediening daarvan sing ons uit Psalm 48 vers 5. In die derde jaar van die regering van Joiakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Heere het Joiakim, die koning van Juda, in sy hand gegee met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Siniar gebring in die huis van sy God. En die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles, te bring. Jongseens aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig en wetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniel, Hanania, Misael en Asaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniel het hy Beltsasar genoem, en Hanania Sadrach, en Misael Mesach, en Asaria Abednego. En Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. En die owerste van die hofdienaars het aan Daniel gesê: "Ek vrees my heer die koning wat julle voedsel en julle drank vasgestel het, want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as die van die jongseens wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai?" Maar Daniel het aan die bediende gesê wat die owerste van die hofdienaars oor Daniel, Hanania, Misael en Asaria aangestel het: "Stel tog u dienaars 10 dae lank op die proef en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet deur u besigtig word. Handel dan met u dienaars soos u bevinding sal wees." Hy het toe hulle geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lank op die proef gestel. En aan die einde van die 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand en allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniel verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En aan die einde van die dag wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor koning Nebukadneser gebring. En die koning het met hulle gespreek en onder hulle allemaal is daar niemand gevind soos Daniel, Hanania, Misael en Asaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. En Daniel was daar tot die eerste jaar van koning Kores. So sê die Here, Here. Geliefde gemeente, die boek Daniel begin op 'n laagtepunt. Dis donker in Israel. En dis ook donker in Babel. Die Here se regverdige oordeel breek los. In Juda op die verbondserf is daar gruwelik gemors met die amp wat die Here ingestel het. Die koningsamp word misken deur koning Joiakim. Profete, valse profete staan op. Hulle word deur die koning bevorder. Die priesterdiens stort in duie. Dis 'n toestand. Daarom het die Here Juda oorgegee in die hand van Nebukadneser, die koning van Babel. Maar toe blyk dit dat koning Nebukadneser net so opstandig is. Hy moet maar net 'n tugmiddel in die hand van die Here wees. Hy moet Israel reghelp in die naam van die Here. Maar hy wil nie en hy doen nie. Hy staan op teen God. Hy vat van die voorwerpe van die tempel van die Here en sit dit in die tempel van sy afgod neer. Hy plaas die almagtige God in sy denke onder die afgode wat hy aanbid. Ontrou in die amp na alle kante toe. In die kerk, in die koninkryk, oral, die owerhede staan op teen God, Nebukadneser. Gelowiges staan op teen die Here, die mense van Juda. Dis die boodskap van Daniël 1 vers 1 en 2. Dis donker. Nou kom die res van die hoofstuk. Die amf en die bediening daarvan staan nog steeds op die voorgrond, maar nou nie meer negatief nie. Daarin Juda word gemors met die amp en dan bewerk God dit so dat daar 'n reformatie kom op 'n baie merkwaardige manier. In Babel gebeur dinge bietjie anders. Die pad na die koms van Christus, die groot amptsdraer, is oop. En dit gebeur nie deur mense se toedoen nie, dis net God se genade. En daaroor gaan dit vanoggend in die woordbediening. Die Here se sorg vir getroue amptsbediening in 'n goddelose wêreld. Omring van alle kante sien ons hierdie jong manne, maar die Here hou hulle staande. Die Here se sorg vir getroue amptsbediening in 'n goddelose wêreld. En ons gaan by drie sake stil staan. Die anti-Christ bestry die amp. Die Christen bedien die amp. Christus versorg en beskerm die amp. So ons sien die bestryding van die amp, die bediening van die amp en die versorging van die amp, die beskerming. Broeders en susters, hierdie koning Nebukadneser was 'n man met visie. Hy het 'n plan gehad. Dit blyk uit die opdracht wat hy gee, nadat hy groot deel van Juda in ballingskap na Babel weggevoer het. Nou, dit sal helemaal logies wees, dat 'n koning van sy formaat, hierdie ballinge wat hy gevange geneem het, iewester in 'n konsentrasiekamp toesluit. Dis gewoonlik wat hulle doen. Het gebeur vandag nog, vlugtelingkampe, konsentrasiekampe. Want dan is daar nie meer opstand nie. Jy kan nie die mense beheer, hulle is by mekaar. Maar dis nie hoe Nebukadneser werk nie. Hy gee bevel dat uit die koninklike geslag, uit die elite deel van die volk Juda, jong seuns gesoek moet word. Jong seuns, mens praat van so 14, 15 jaar, tieners. Seuns moet fisies aantreklik wees. Hulle moet gesond wees, liggaamlik mooi, sonder liggaamsgebrek. Hulle verstande moet helder wees. Hulle moet geestelik uitstaande wees. Die Bybel praat van hulle moet vol vernuf en wysheid en kennis wees. Goeie IK. En daardie seuns word gekies om in die paleis van die koning te dien. Nie 'n akelige harde konsentrasiekamp lewe nie. 'n Aangename paleislewe. Dis die plan van Nebukadneser. Slim. Hy weet hoe om die guns van die ballinge te wek. En wie sy teikengroep? Hy mik die jeug. Ou bome buig nie. Jong boompies kan jy vorm. Jy kan met hulle werk. Nebukadneser is slim. Hy wen die jeug vir homself. En kyk hoe verloop hierdie plan van hom om die jeug van die volk van God by die heidense Babel in te skakel. Sy plan het drie dele. Die jong seuns moet die skrif in die taal van die Galdeërs aanleer. Deel 1. Deur 'n uitstekende 3 jaar kursus moet hulle ingelei word in die gedagte wêreld en al die kultuurgoedere en die geskiedenis van Babel. Hulle moet weet. Die tweede deel van die plan gaan oor kos en drank. Die verbondsjeug van Juda moet vir die koning se kos eet en van die koning se wyn drink. In Babel geniet jy van die beste, die lekkerste, selfs wyn vir die jeug. Die 3 jaar kursus sluit 'n ruim beurs in vir uitstekende lusies en heerlike etes. Die derde deel van hierdie plan, in 'n sekere sin die mees ingrypende, die name van hierdie jong manne moet verander. Daniël word Beltsasar. Dit beteken Bel beskerm sy lewe. Bel is een van die gode van Babel, Babel. Hanania word Sadrag, die naam van 'n Babiloniese afgod. Misael Mesag, die maangod van die Babiloniërs. Asaria Abednego, dit beteken dienaar van Nego, god van handel, economie. Namen wordt veranderd. En om namen te veranderen is niet zo onschuldig, niet? Die jongseens wordt baie bewustelijk blootgesteld aan die afgoederij van die Babyloniërs. Hulle hoor dit die heel dag in hulle namen. Nou, daar is die aanslag op die kerkjeugd, broeders en sisters. Dus op alle fronten. Een nieuwe era breek aan voor hierdie mensen. Een era wat alles in die leven omvat. Een nieuwe blijplek. Een nieuwe school. Met een nieuwe leerplan. Nieuwe eetgewoontes. Nieuwe namen. Nieuwe godsdienst. Alles verander. Een era wat die kerkjeugd in hulle diepste wezen raak. Want waarom gaat het nou uiteindelijk voor koning Nebukadnezar? Die aanleer van die Chaldeese taal en skrif staan lijnreg teenoor al die verbondsonderrig waarmee Daniel hulle groot geword het. Deur opvoeding by die huis, by die synagoge, deur leermeesters buitekant die huis, moes die jeug van Israel die Here leer ken en lief hê. Van kleins af word hulle opgegroei in liefde vir God. Daardie kennis moet hulle gebruik om die Here te dien. Ons kan sê verbondsonderrig is voorbereiding vir die jeugse profetediens. Hierdie jong manne moet leer om te praat oor God en om God se wil te doen. En dis juist wat Nebukadnezar nie wil hê nie. Sy 3 jaar studiekursus moet die studente laat vergeet van God en sy gebod en alles wat hulle geleer het. So daar is 'n geweldige aanslag op die profeteamp. Daar die tweede deel van Nebukadnezar se plan, die eet en die drink gewoontes. Wat sit daar agter? Die kos wat geëet word op die tafel van die koning is gewy aan die afgode. 'n Goddelose priesterdiens gaan daarmee saam. Het gaan nie maar net oor eet nie. Het gaan oor priesterdiens. Jong seuns het Juda moet afsien van al die reinheidswette wat die Here neergelê het. En ons ken die reinheidswette van die Ou Testament. Moses was baie duidelik daaroor. Daniel het daarmee groot geword. Ware godgerigte priesterdiens kom in gedrang. En daar die derde deel van Nebukadnezar se plan, hierdie name wat so moet verander. Daniel se naam beteken my God is regter. Is skitterende naam. Daniel. My God is regter. Daaraan mag hy nie herinner word nie. Hanania, Misael, Asaria, in hulle name hoor ons die naam van Yahweh, van El, die heilige naam van God. Hulle moet afsien van hierdie kostbare naam. Die Here se naam moet plek maak vir die name van die Babyloniese afgode. Die 4 tieners en hulle medeballinge moet die gode van Babel dien. Koningsamp kom in die spervuur. Hulle kry 'n nuwe koning. Sien u hoe die plan van Nebukadnezar werk? Slim, boos, deursigtig. Sy stryd gaan nie oor 'n eetgewoonte en oor 'n naam wat moet verander nie. Nebukadnezar wil die verbondsjeug van die verbondsgod afskeer en hulle moet leer om 'n nuwe god te aanbid. Typies anti-Christus. Ons bemerk dit by uitstek as ons daarop let dat die 4 jong manne uit Juda kom. Juda, die geslag waaruit die Christus moet voortkom. Juda, die koningsstam. Hoe kan Christus kom as die mense van Juda van God vergeet? Satan span Nebukadnezar in om die jeug van God afvallig te maak sodat Christus nie kan kom nie. Dis die groot prentjie. Dit weet Nebukadnezar nie. Nebukadnezar is ook maar net 'n werktuig in die hand van die duivel. Maar toch is dit die feite. En nou staan ons vandag, 2000 jaar, aan die kant Christus se geboorte. Satan kon nie keer dat Christus kom nie. Sy stryd teen die gelowiges gaan voort. Johannes skryf in Openbaring 12, dat Satan die getroue navolgelinge van Jesus Christus vervolg. En hy is geweldig geslepe in sy werke. Hy spoor aan tot verslapping en verval in Christelike lewe. Hy wil hom losmaak van die Here. vooral die jeug, die jong seuns en die jong dogters. En kyk bietjie na die tendens in ons samelewing. Ons sit hier met 'n Nebukadneser nie. Maar ons sit eintlik met soortgelyke dinge wat gebeur. Kinders moet hard leer. Geen twyfel daaroor nie. Hulle moet die taal en die skrif van hierdie wêreld leer. Maar hoe? Neutraal op 'n godsdienstlose of 'n godsdienst veelvuldige skool en 'n sogenaamd vrye, nie dogmatiese universiteit. Die ministerie van onderwijs praat precies dieselfde taal as Nebukadneser. En as mens dan hoor wat als by universiteite gebeur, wat 'n walgelike goed daar kwyt geraak word, dan weet jy precies waar trek die ministerie van onderwijs. Deur middel van letterkundige werke wat aan banaal grens, moet die jeug blootgestel word aan die werklikheid. Navorsing moet gedoen word, take moet uitgewerk word deur hoërskoolkinders oor onderwerpe waaroor die Here baie duidelik is in sy woord. Geslagskwessies, seksuele omgang, selfmoord. Ons weet presies wat God sê, maar nou moet die jeug iets anders leer. Hulle moet dit op die internet uitvind. En dan moet die kinders met die dinge so besig gehou word dat die Bybel nie tel nie. Maak toe die Bybel. Is oudtyds, werk nie meer nie. Wat leer die Bybel jou oor geskiedenis en biologie, oor die feite van die lewe? Wetenskap, die werklikheid word losgemaak van God en sy gebod. Ons Christen amp is in gedrang, nou hier, by die jeug. En ons priesteramp, die gerigtheid van die lewe, die aanslag op die priesteramp is enorm gemeente. Tot hoe mate word gebed die heel belangrikste priestertaak nie verdring nie. Oggendgebede, almal is haastig, ons moet by die werk kom, ons moet by die skool kom, huisgodsdienstgebede. Hoeveel tyd, hoeveel intensiteit spandeer een mens per dag aan rustig bid tot God, besig wees met die Here. Vooral die jong mense, as mens ouer word, dan jy tyd. As jy jonk is, hoe word ons nie in ons dagelikse priesterdiens weerstaan nie? God eis dat ons ons hele lewe vir hom offer. Alles moet uit dankbaarheid vir hom gedoen word. Wat kom daarvan tereg? Ken ons die Here in al die besluite wat ons neem? Of neem ons besluite en daarna dink ons, ja, ons moet toch die Here ook 'n bietjie vra. Met ons keuses wat ons uitvoer elke dag, getuig het van godsvrees. Ywer ons vir die Here in die kerk daarbuiten, is ons priesters vir hom. En die aanslag op ons koningsamp, ons het die erenaam Christen, ons leef by die koninkrykswet van Christus, hoe dikwels word ons nie gedwing om hierdie erenaam te verswyg nie. Mens skuif maar die verlossingswerk van Christus in 'n hoekie in. Hier geld sekere reëls, in die kerk geld ander reëls. Mensgemaakte reëls oorheers ons samelewing. In baie plekke geld die reël, hier word nie godsdienst gepraat nie. Die vraag is akiet. Wat is ons roeping teen hierdie geweldige aanslag van Antichrist? Dis die tweede punt. Ons lees in vers 8. Daniël het besluit om nie die kos van die koning te eet nie. Hy is 'n tiener. Hy is nog maar 'n seun. Maar hy besef, hierdie koning is skelm en die aanslag teen sy godsvrees is fel. Hy weet baie goed dat die kos van die koning nie voldoen aan die reinheidswette wat die Here gegee het deur Moses nie. Hy weet dat hy as kind van God nie van daardie kos mag eet nie. Ons lees verder in vers 17. Dat Daniël en sy vriende al die wysheid en insig in die Galdeese skrifte ontvang het. Daniël het verstand gehad wat uitstyg bo die verstand van al die ander. Allerhande gesigte en drome kon hy uitlê. Hulle word gedwing om hierdie 3 jaar studiekursus van Nebukadneser te volg. Maar hulle hou vas aan die verbondsonderrig wat hulle van klein tyd af by hulle ouers gekry het. Die studie van die 4 vriende lei hulle daartoe dat hulle regtig insig in die lewe kry. So sê God, so sê die heidendom. Hulle onderskei dit. en hulle kry geloofsinsig om vast te hou aan die Here. Die profete amp word beoefen terwyl hulle studeer. En wat hulle naamsverandering betref, dis baie opmerklik dat die vier vriende se name in die res van die hoofstuk en selfs die hele boek nie verander nie. Hulle hou hulle ou name. Mens hoor nog heeltyd die koningsheerskappy van God in hulle name. God wyk nie voor Bel en Nebo, selfs onder die skyn van 'n naamsverandering nie. God is God. Afgod beteken niks. Nou hierdie optrede, die standvastigheid van die vier jong manne in Babel, is radikaal. Die aanslag teen die beginsels is gemeen, dis skrikwekkend, is wreed. Hulle staan rotsvas op hulle fondament. Hulle is nie bang om nee te sê teen dit wat die Here uitdruklik verbied nie, al is hulle jonk. Hulle vrees nie die moontlike gevolge wat hulle kan tref nie, want daaroor moet ons geen onduidelikheid hê nie, broeders en susters. Menslik gesproke is dit 'n waagstuk om nie die kos van die koning te eet nie. Die owerste van die hofdienaar sê dit vir hulle. Hulle kan nie sommer die reëls van die koning verander nie, vers 10. Want vir koning Nebukadneser is die eetgebod 'n saak van erns. Sy kos is sy God se kos. Om daardie kos te eet is deel van die diens aan die afgod. Dis sy godsdiens. Dit staan teenoor die ruimtes wat God skep, die groente en water wat God sê geëet moet word. Het was nie vir Daniel maklik om nee te sê teen die kos van die koning nie, maar hy moet en hy het. En daaruit leer ons iets van ons Christenskap te midde van die wêreld waarin ons lewe. Daniel en hulle vriende sit daar in die goddelose Babel. Hulle studeer, hulle praat, hulle skerp mekaar op in die ware godsdiens. Hulle swem in hierdie see van afgoderry, maar hulle straal hulle lig uit. Hulle staan by hulle punt. En dan word het baie vinnig duidelik dat hierdie jong seuns deur God geseën word. Hulle munt uit bo die ander. Hulle presteer in hulle getroue ambtsdiens. Selfs die koning hoor van hierdie vier jong manne wat anders is as al die ander. Hulle is 10 maal wyser as die res. Hulle punte is onvergelykbaar met die van die ander. Hoekom? Dis nie maar net omdat hulle hoë IQ het nie. Dis omdat God hulle beskerm. As jy profeet is en jy is ingegrawe in die woord van die Here, kry jy lewenswysheid. Jy sien deur dinge. Jy leer oplossings in die Bybel vind. Jy's tuis in die woord. As jy priesterlik die Here vashou, gaan jy koers vas op die pad. Jy wyk nie af nie. Ons dink aan die gebed van Christus in Johannes 17. Vader, ek bid dat U hulle uit hierdie wêreld nie sal wegneem nie, maar dat U hulle in hierdie wêreld sal bewaar teen die bose. As jy die koningsamp van Christus uitlewe, dan beleef jy vooruitgang. Ook al kry jy die wind van voor, ook al word jy by tye sleg gesê, as jy vra na die wil van die Here in jou lewe, dan het jy rede om rotsvas te staan, selfs in die donkerste dae. Teen God kan niemand standhou nie. Ons het dit so pragtig gesing op Psalm 118. Jy word omring deur allerhande dinge, maar in die naam van die Here staan ons ontstaan. Hou vas daaraan, geliefdes. Ons leef in uitdagende tye, in 'n samelewing wat moeilik is. Ons moenie teen hierdie moeilike see van sake vaskyk nie. Want as jy daarteen vaskyk, dan oorweldig dit jou. Dit maak jou pessimisties, dit maak jou moeg, negatief. Leer dit uit hierdie stuk geskiedenis. Ons fokus op God. Ons bly by sy gebod. Jy leef jou Christenskap met passie uit. Jy neem besluite wat getuig van Godsvrees. Jy staan waar die Here jou neersit. Veral nou dat die lewe so deurmekaar is. Christene word bemagtig om kop te hou in deur mekaar tye. Ongelowiges moet by ons kan sien dat ons mense is wat visie het. Hulle moet kan sien dat ons positief bly, al het 'n mens baie rede om negatief te wees. Staan jou staan in die naam van die Here. Want kyk wie beskerm ons. En daaroor 'n laaste gedagte. Wie sou ooit kon dink dat die vier tieners die stryd teen Nebukadneser sou opneem en nog wen ook? Hoe kan Daniël slaag met hierdie poging om die koswette van die koning te omseil? Dis net die Here wat dit kan doen. Menslik gesproke is dit 'n waagstuk wat jy nie aandurf nie. Maar in die naam van die Here is alles moontlik. Die Here doen dit. Daniël se versoek om groente en water te gebruik val positief op die oor van die owerste van die hofdienaars. God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen, sê vers 9. Dis 'n pragtige skrifwoord, guns en barmhartigheid. God sorg dat hierdie vier vriende na net 10 dae van hierdie eet van groente en die drink van water beter lyk as al die ander wat heerlike kos eet en wyn drink. Dis die Here wat Daniël se verstand skerp maak, dat hy presies weet wat hy moet doen. In die laaste vers van hoofstuk 1 leer ons iets baie belangrik. Dan sien die mense hoe die almagtige God regeer oor alle dinge. Sommers so in die verbygaan word daar gesê, en Daniël was daar tot in die eerste jaar van koning Kores. Nou, dis 'n stuk ironie, broeders en susters. Nebukadneser het Daniël na sy paleis gebring om te dink Daniël gaan ingesluk word in die systeem van Babel in. Maar wat is die uiteinde van die saak? Nebukadneser sterf. Hy verdwyn van die toneel. Daniël bly lewe, getroue amptenaar van God. Nebukadneser se magtige Babiloniese ryk kom tot 'n val. Daniël bly staande. As eerste in bevel onder die koning van die Medies-Persiese ryk. Hy wat in die hemel woon en hierdie goed sien, lag. Die Here spot met hulle. Wat dink Nebukadneser nou wel? 'n 14-jarige seun oortref die eens wêreldberoemde koning Nebukadneser. Belangriker. Christus kom. Antichrist keer om nie. Die God wat sulke dinge doen, is ons God. En hy sal tot die dood toe ons gelei. Dit staan vas. Amen. Onse hemelse Vader, ons kan nie in eie krag staande bly in hierdie chaotiese wêreld nie. Ons kan ook nie in eie krag positief bly en dankbaar om ons werk elke dag te doen nie. Ons is hierin heeltemal afhankelijk van U. En daarvoor bid ons dat U ons sal seën met 'n lus en 'n ywer om op te staan vir U eer, om te bly by U wet, want buite daar die wet is daar nie lewe nie. Gee ons genade om ja te sê vir wat reg is en nee teen wat verkeerd is en dan te doen by wat ons sê. Ag Here, ons Here, ons is nie besig met 'n hopelose geveg nie. Ons staan nie met die rug teen die muur nie. U maak ons in Christus meer as oorwinnaars en ons bid dat ons dit sal wees, daadwerklik, elkeen van ons, jonk en oud. Gee ons 'n vreugde om U te dien en 'n blydskap om ons stem te laat hoor in die samelewing wat die lig so nodig het. Seën ons in hierdie dag en alles wat ons verder mag doen. Laat dit 'n rustdag wees in alle opsigte, sodat ons die komende week met krag en moed ons plek in U koninkryk kan volstaan. Dit bid ons en vra ons om Christus wil, die Here van die Here. Amen. Broeders en susters, ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Die eerste kollekte, dis die rooi sakkies, is vir die diakonie, en die tweede, die blou sakkies vir die kerkkas. U sal ook in die nuusbrief sien dat die kerkraad besluite geneem het rondom die elektroniese inbetalings van kollektes. En as ons dit klaar vir die Here afgesonder het, gaan ons sing uit Psalm 20 vers 6 tot 9. Verlos die koning, troue Heer, en sterk om in die stryd. Verhoor ons as ons tot U roep in druk en oorlogstyd. Vers 6, 7, 8 en 9 van Psalm 20 is ons slotsang na die offergawes.